Гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Добры дзень. Выбарчы штаб Тацяны Караткевіч задаволены яе тэлевыступам. Паранены пад Данецкам Васіль Парфянкоў знаходзіцца ў адэскім шпіталі. Віктар Цярэшчынка шукае 5000 еўра на лячэнне ў Літве. Гэта і іншыя тэмы не ў забаве, але спачатку навіны, і я перадаю слова Сергею Навумчыку.
Добры вечар. Харватыя зачынила 7 з 8 памежных пунктаў у Сербіі да далейшага распараджэння пасля масавага прытоку мігрантаў ды ўцекачоў. Таксама ў Харватыі войска, прыведзенае ў стан баявой гатоўнасці ў звязку з прыбыццём з тэрыторыі Сербіі больш як 11 тысячаў мігрантаў. Мігранты пачалі выкарыстоўваць Харватыю як транзітную тэрыторыю на шляху Украіны Заходняй Еўропы пасля таго, як Угорщына зачыніла межы з Сербіяй. Харватыя заявіла, што гатовая свабодна прапусціць уцекачоў праз сваю тэрыторыю, аднак пры гэтым прэм'ер-міністр Зоран Міланавіч папярэдзіў, што рэсурсы краіны абмежаваныя. Тым часам Славенія абвясціла, што яна спыніла цягнік з Харватыі, які вёз мігрантаў і каля 150 яго пасажыраў вернуты ў Загрэб, таму што яны не маюць неабходных дакументаў для далейшага падарожжа. Славенія таксама прыпыніла рух цягнікоў паміж Славеніі і Харватыі да 18 верасня. Славенія з'яўляецца наступнай краінай ў шэрагу найбольш верагоднага маршруту для мігрантаў, якія накіроўваюцца ў Аўстрыю ды Нямеччыну. У Крамлі не валодаюць дадзенымі аб расійскіх вайскоўцах-кантратніках, якія звяртаюцца са скаргамі на тое, што іх нібыта адпраўляюць у Сірыю, заявіў прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў, каментуючы публікацыю газеты «РУ». Паводле Пяскова, прэзідэнцкая рада па правах чалавека, куды вайскоўцы накіравалі запыт, нічога пра гэта не паведамляў. Газета «РУ» апублікавала журналісцкае расследаванне, у якім 4 кантрактніка распавялі карэспандэнту выдання ў Новарасійску пра тое, што іх рыхтавалі для адпраўкі ў сірыйскі горад Латакія. Паводле іх слоў, пра сакрэтны загад ім паведамі прадстаўнік генеральнага штаба ў цывільным і без знакаў адрознення. Вайскоўцы адмовіліся ад камандзіроўкі, спасылаючыся на адсутнасць пісьмовага загаду і парушэнне закона. Аднак у ваеннай пракуратуры іх заявы не прынялі. Паводле рэсурса газета «РУ» вайскоўцы звярнуліся у ведомства, якое накіроўвала запыт у Міністэрства абароны. З пачатку верасня ў заходніх СМІ з'яўляюцца шматлікія паведамлення аб нарошчванні ваеннай прысутнасці Расіі ў Сірыі. Масква не адмаўляе ваеннай дапамогі Дамаску, але па-ранейшаму сцвярджае, што яна ажыццяўляецца ў звыклых межах і адпавядае прадугледжанаму яшчэ некалькі гадоў таму ў дамовах. У Фінляндыі сёння ўсеагульны страйк супраць жорсткіх захадаў эканоміі, пра якія абвесціў на днях прэм'ер-міністр Юха Сіпілія. Страйкуюць сярод іншага супрацоўнікі паштовых ведамстваў і транспартнікі. Прыкладна 400 тысяч чалавек, якія паводле статыстыкі рэгулярна карыстаюцца электрычкамі, трамваямі, метро і аўтобусамі ў Хельсінкі, вымушаны альбо перасесці на ровер, альбо дабірацца пешу, альбо зусім застацца на адзін дзень дома. Авіякампанія «Фінэйр» адмяніла ў сувязі са страйкам каля 15 ўнутраных рэйсаў. Таксама ёсць змена ў працы марскога транспарту. У сталіцы намячаецца буйная дэманстрацыя, якая, як чакаецца, збярэ дзясяткі тысяч людзей, нязгодных з планамі ўраду. Вы слухалі выпуск міжнародны.